am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
door wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacah 12-ka bisha August ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washington waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad idaacadda ku dhigaysan doontaan duhurkan maanta waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wiil dhalinyaraha oo magaalada Qardho ka furay maktabadii ugu horreysay.
waxyaalaha kow nagu kalifay waxaa ka mid ah magaalada Qardho oo library lahayn, baahi ay ka jirtay wax akhris oo u baahan yihiin ardayda iskuulaadka, jaamacadaha, macaahidda iyo inta daalib cilmiga ah. in ayaa wax nagu kaliftay inaan horta marka koowaad magaalada ka asaasno library wax nagu akhristo.
waxaad sidoo kale dhegeystaal maqli doontaan xaaladda ardayda Soomaalida ah wax ku barata dalka Turkiga.
kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
dowladda Mareykanka ayaa dadaal ugu jirta si ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga hesho in lasii dheereeyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee saaran dalka Iiraan. tallaabadan ayaa Mareykanku uu taageero dheeraad waxa uu kaga heli karaa dalalka 15 ah ee hadda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka tirsan. hase yeeshee waxaa aad u adag in uu ka gudbo dalalka Ruushka iyo Shiinaha. cunuqabateynta hubka oo 13 sannadood soo jirtay ayaa lagu wadaa in waqtigeedu uu dhammaado bisha Oktoobar sanadkan, taasoo ka dhalatay heshiiskii 2015 ee Iiraan la gashay awoodaha caalamka, kaasoo Iiraan ka horjoogsanayay inay hub nuklear ah samaysato, taa beddelkeedana Iiraan laga khafiifiyo cunuqabateyntii saarnayd.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii shalay sheegay in Ruushku uu noqday dalkii ugu horreeyay ee ogolaansho siiya talaalka xanuunka COVID-19 kadib 2 bilood oo dad lagu tijaabinayay. Ruushka ayaa tallaabadani ku sheegay in ay la mid tahay guushii dayax-gacmeedka uu cirka u diray Ruushku xilligii dagaalkii qabowga. talaalkan oo lagu maadiray Sputnik 5 oo ah dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee midowga Soviet-ka uu hawada u diro ayaan weli dhammaystirin tijaabooyinkiisii u dambeeyay. go-aanka xukuumadda Ruushka ee Moscow ee aanay hore ogolaansho uga siinin talaalkan ayaa khubarada qaarkood walwalgeliyey. 17% tijaabooyinka shaybaarka lagu sameeyey ayaa guuleystay. saynisyahanada qaarkoodna waxay ka cabsi qabaan in Ruushku uu sumcadda qaranka ka horumarinayo ammaanka dadweynaha dalkaasi ku nool.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. aynu gudugalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinku hayno. Bashiir Cismaan Maxamed waa wiil dhallinyaraha oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha waxbarashada. dhowaan ayuu magaalada Qardho waxa uu ka hirgeliyey maktabadii ugu horreysay si uu u dhiirgeliyo ardada waxbarata. maktabadan iyo shuruudaha lagu galayo ayuu Bashiir uga warramay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxyaalaha kow nagu kalifay waxaa ka mid ah magaalada Qardho oo library lahayn, oo wax library uusan ku online, baahi ay ka jirtay wax akhris oo u baahan yihiin ardayda iskuulaadka, jaamacadaha, macaahidda iyo inta daalib cilmiga ah oo jecel inay wax akhrisato. maadaama aysan magaaladu lahayn ayaa wax nagu kaliftay inaan horta marka koowaad magaalada ka asaasno library wax nagu akhristo oo dadku isugu yimaadaan. waxaan keenay kutub kala duwan baan keenay oo waxay yihiin carabi, english, soomaali. marka arrimahaas aan nagu kalifay inaan ma aragtay aan meeshani aan ka hirgelinno magaalada Qardho.
iyo kaa saacida marka inaad halkan ka fudho magaalada Qardho oo dhalinyaradu ay imaan doonaan wax ka akhrisan doonaan?
runaantii cidna nagama caawin aniga si library ahaan ah shaqsiyan private Bashiir ahaan aan u furay meeshani. cidna nagama maalgelin hadday ahaan lahayd dowlad ama hay-ad ama cid kale oo ganacsata ah. si private ayaan u sameeyay meeshani. ujeedadana waxay ahayd si dadku uga faa'iidaan maadaama magaalada library lahayn.
Dhalinyarada markay yimaadaan ardada jaamacadaha iskuulada aa sheegtay ay halkan wax ku akhristaan, wax kharashaad oo laga qaadayo miyaa jira?
Dabcan way jirtaa. Wax kasta horta waxay leeyihiin waxbaa lagu xadidaa. Meeshan waa meel church ah oo private ah oo innaga kiri aan ugu jirno, marka kharashaad wuu jiraa, laakiin dadka waxaan ka qaadno waa waxaan badnayn. Qofka waxaan u xisaabnaa saacadaan u xisaabnaa. Subaxdii oo kale waxaan furnaa todobada subaxnimo ama hal saac, todobada subaxnimo ilaa iyo sagaalka galabnimo ama saddexda. Qofka waxaan ka qaadnaa 0.5 baan ka qaadnaa. Marka annaga laba qaybood baan u kala qaybinay, qaybna waa qayb individual ah oo qof walba meel uu helayo iyo chargerkiisi, qaybna waa qayb yaroo VIP ah. VIP-da waxaan qaadnaa qofkii waxaan ka qaadnaa maalintii $1, qaybta kalena 0.5 baan ka qaadnaa. Sidoo kale internetiba qofku helayaa oo free ah. Marka waxaan ugu talagalnay baahida meesha ka maqan oo library-ga dadku u baahan yihiin in la helo, maadaama meeshu kara tahayna ugu yaraan inay isbixin karto oo dadkii wax yaraan ka qaadno.
Marka laga yimaado kharashaadkaas, dhalinyarada bugaagta akhrisanayaan ama cid walba buugu doonaya inuu akhristo oo wax ka barto ama waxuu ka faa'iido, ma goobta laga helayaa bugaagtii oo dhan, mise qofka isaga markuu rabo la imaanaya?
Maanta waxaan ugu talagalnay waagii hore aan meeshan asaasaynay, study room baan ugu talagalnay. Study room-ka sida adduunka laga isticmaalana waxa weeye qofku inuu meel uu wax ku akhristo oo xilliga imtixaanaadka oo kale ama xilliguu qofku rabo inuu wax diyaarsado oo kale, meel uu yimaado oo wixiisa uu ku diyaarsado. Qaabkaasoo kalean waagii hore ugu talagalnay. Baahi markay timi dadka inay bugaag u baahan yihiin baa misna waxaan ku darnay, bugaag baan ku darnay oo library baan ka dhignay meeshii oo buugtiina laga heli karo. Marka bugaagtii qofku halkan uu ka helayaa, qofkii aan buug u baahnayn oo rabo markaas inuu isagu wax diyaarsadana wuu diyaarsan karaa. Hadduu u baahdo bugaagu meesha ku akhristoona buug buu ka helayaa inshaallah.
Ma u malaynaysaa dhalinyarada inaad siiseen fursad oo ku aadan marka laga yimaado in guryaha oo kale marka wax ku akhrinaya oo kale inay buuq iyo qaylo ay wax akhrin waayaan ama akhris ku yaraado, maskaxdooda ay mashquul gasho, halkan oo aad qurxiseen oo dhalinyaradu ay nafis helayaan in fursada u heleen in waxbarashada kor loo qaado?
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale idaacadda v o a aad baan ugu mahadcelinayaa. Runtii waa fursad weyn. Waxaa jirta xiliyaadka ardaydu rabaan inay wax diyaarsadaan ama wax akhristaan. Waxaan ognahay waddanka waxaa la tagaa masaajidada oo runtii aan ahayn meelo inta badan ku habboon in wax lagu akhriyo ama buuq uu ka jiro oo maaragtay meel cibaado loogu talagalay ama waqti koobanba masaajidada ay furan yihiin oo la xiranayo. Sidoo kale xaafadihii oo aan ku habboonayn meel lagu akhristo oo ardaygu uu waqti badan uu joogi karo iyo qof walboo raba inuu wax diyaarsadaba. Marka waxaan dhihi karnaa waa fursad aada u weyn oo runtii aan dhallinyarada aan u samaynay iyo ardayda intaba oo mudan in laga faa'iidaysto. Waxaan rajaynaynaa sidaan ugu talagalnay in looga faa'iidaysanayo inshaalla.
Fariintaada ugu dambeysa oo dhallinyarada u diraysa maxay
tahay? Fariinteeda u dambeysa aan diraya waxay tahay dhallinyarada meel walbay joogto oo Soomaaliyeed, wax kasta oo maanta lagu horumaray waa aqoonta weeye. Magaaladan hadda aan joogo Qardho, waan hadda library-ga ka sameynay Siglan, 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor waxay ahayd meel runtii aad u yar oo aan kobac badan uu ka jirin xagga dhaqaalaha iyo xagga dhismayaasha intaba. Maantana meel walba way dhismatay oo qurux baa laga dhigay. Intaas in la mid a waxaa la rabaa caqliyaadkuna inay shaqeeyaan oo caqliga laftigiisana la hormariyo oo caqliga maaragtay laga shaqaysiiyo. Marka waxaan dhihi lahaa dhammaan ummadda meel walba ay joogto, wax walba aan wax ku noqon karnaa waxa weeye aqoonta in la siyaadiyo, sida iskuulaadka oo kale, jaamacadaha oo kale, dadka ganacsatada inay tayeeyaan kharashaadkooda ay qayb ka mid a ay ka dhigaan, oo businesska kaliya innaga waxaan aqaanaa in meel la sameeyo hoteel ah ama ganacsi kale oo tukaamo la sameeyo, laakiin xagga waxbarashada laftigeeda ganacsi baa laga dhigan karaa. Waxaan dhihi lahaa dadka ganacsatada inay halkaa iyaguna usoo jeestaan oo dhaqaale la geliyo xoogan xagga waxbarashada ayaa fariintaasaan dhammaan dadka u diri lahaa. Aadna waa ina ka mahadcelinayaa v o a booqashadiina aad noogu timaadeen library-ga Siglan.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cismaan oo u warramay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa ku soo dhawaada heestan.
High star, star, star. aflah dabana itahay aflah dabana itahay mokta hay stare 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 ya hay talek inan kai sharto kugur fiyo aflah dabana itahay aflah dabana
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa wax ka barta magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Turkiga. Boqolaal ka mid ah dhalinyarasi ayaa shahaadooyin min dugsi sare, jaamacadda ilaa iyo PhD ka soo qaatay, halka kumanaan kalena ay weli jaamacadaha dalkaasi wax ka bartaan. Waxaa si jira dhalinyaro aanan badnayn oo dalka uga soo taga in Turkiga ay uga sii tallaabaan dalal kale ee Yurub. Haddaba wariyaha v o da muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimaha ardayda soomaalida turkiga waxa uu ka wareystay maxamed cabdulahi oo dhowaan turkiga ka soo laabtay.
dhallinyarada soomaaliyeed ee turkiga tegey ee waxbarata ama kuwii waxbarasho u tegey inta turkiga ka tegey oo tahriib iyo meelo kale aadayba intaas bay iskugu jiraan. marka ahmiyadda sideedaba waxbarashada ahmiyad weynay leedahay bulshooyinka iyo mujtamacan waxa ay isku dhaafaan waa aqoonta. marka dal sida turkiga ah oo qadiimi ah oo waqti badan xadaarad ay kasoo jirtay, qofkii fursad u hela inuu wax ka barto waxaa muhiima oo asagana dan ugu jirtaa ummadda uu kasoo tegey iyo qoyskiisana dan weyn ugu jirtaa inuu waxbarashada kanuu sheego wax uu kasoo bartanaya dadka uga faa'iideeyo.
marka dhallinyaradu sidee bay ku taariibaan, sidee bay ku timaad magaalooyinka tagta bal guulkaada sida u aha?
horta sidiisaba horta tahriibku ma fududo. dhallinyarada tahriibaysa aa arkaysidna markii horesan waxbarasho u tegin meesha. tusaale yar markaan kuu soo qaado, wiilka ardayga ah ee xamar jooga ee raba inuu turki tago, wadada keliya ee ugu fudud oo turki ku tegi karo waa inuu sabab u haystaa tegista turkiga. sababta ugu fudud ee dhallinyarada agekooda 20 iyo agagaarahooda uu yahay ay ku tegi karaan turkina ganacsi maaha, dalxiis maaha, oo dalxiiska waxaa la isweydiiyaa statement iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo shati iyo akoonkaaga inuu lacag leeyahay. marka dhallinyarada 20 jirada ah hadda soo baxayo, sababta keliya ee turki ku tegi karaana waxbarasho ah. marka fiise waxbarasho inta ay qaataana meesha ay tagaan, yuu ardaygii waxbarasho iyo wax inta bilaabo muddo joogo yuu kasii tagaa. tegista turkiga laga tegaayo waa qorshe maamka lagu sii haya xamar markuu qofkaaba baxaya ama magaaladii kaleoo soomaaliya ku taalo.
laakiin tiro badan maaha,
tiro badan maaha. teeda kalena marka turkiga laga baxayo ama greeg loo gudbaayo ama si kale loo gudbaayo, qarashaad badanaa ku baxo. ardayga uma fududo inuu iska tahriibo in waalidka iyo dad kale ehele ama qof fangaraynaysa inay jirto waayo. marka waxaan kula talin lahaa qofkiiba fursad waxbarasho helo, meeshay rabta ha ahaato, inuusan waxbarashadiisa ka tegin, uusan jahli ka dooran aqoon.
meelaha aad tagtay aad kula kulantay dhallinyarada iyo dadka marka laga hadlayo turkiga, xagee ugu fursado fiicnaa? Istanbul, meelaha tagtaba?
niyow turkiga tuulada dhowr boqol oo kun oo qofood ay ku nooshahay iyo magaalooyinka ugu waaweyn oo around 20 million 20 million dad ku dhow ay ku nool yihiin, waxbarashadu dowladda gacanta ku hayso waxay u badan yihiin jaamacado dowladeed, tayadu waa isku mid. keliya waxay ku xiran tahay qofka bimacnaba dookiisa uu kuliyadda iyo waxa uu baranayo cilmigu baranayo yaa kala muhiimsan. culumta qaarna waa culum adduunyada qiimo ka leh oo shaqooyinkooda iyo baahiyahooda ay mar walba taagan yihiin. culumaha qaarna waa kuwo iska normal ah oo ma fahmaysaa dalabkooda oosan badneen. marka qofkii ku xiran tahay fursadda iyo qaabku wax u helo iyo sida nasiibka u saacido.
dhallinyarada la kulantay, la hadashay, waxa ugu weyn ka guuxay maxay ahay?
niyow dhallinyarada aan la kulmay waxay iskugu jireen dhallinyaro waalidiintooda dirtay iyo dhallinyaro dowladdu ay dirtay. wallaahi waxaan ku faraxsanahay inaan dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo aan arkay oo 6 sanadood 7 sanadood waxbaranaya, qaarkood inta digriigii ku dhameeyeen meesha oo second level digriigii wada master digriigii waxbaranayo, dhallinyaro badan oo soomaaliya oo mustaqbal leh, oo injineera leh, oo technicalis leh, oo bilotya leh, oo wax walba leh, oo dhaqaaliyahan ah, waxyaa dhallinyaro badana meesha kasoo socoto. turki wax weyn yuu ardayda soomaaliyeed maanta ku fadhiya.
markaad xog wareysatay dhabahan dhibka badan ee la maray turkiga griigu dhaqayo ma sahlana, dhaqaalo badanaa ku baxo, maxaa sahla, siday ku baxaan?
wallaahi lacag lagu qiyaasay ilaa $3,000 yaa ku baxda qofkii markuu uu ka baxayo istanbul uu aadayo griiga. waa wareystay xafiisyada laga baxaan tegey. waxaan ku idhaahday war lacagtan way badan tahay, sidee waxaan ku socdaan? waxaa laygu yiri dadka tahriibiyo waxay u badan yihiin dad caraba. waa sida ula heshiisa $3,000 ugu badan. waxaa ugu yar qof walba sida oo dadkan ay isku fahmaan khatar badanaa ka jirto bahalaa dadka cuno mararka qaar webiyada iyo doomanka laga dhaca biyaha waa frozen dadku way ku dhintaan gabdho badan oo soomaaliya xataa sawiradooda lay tusiyey oo bimacnaa kagay qabow awgiis marka naftaada inaad biimayso oo tahluka ah ku rido adoo nolol raadinaya maaha waxbarta dalka iyo dadka lagu soo noqdo hana laga faa'iidaysto fursadaha meesha jira.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Cabdullaahi oo magaalada Muqdisho ugu warramayay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakab ayaa inala socodsiinaya.
aan ku bilownay koobka Europe League ee kubadda cagta kooxaha qaaradda Europe ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay wareegiisa quarter finalka iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay kooxuhu isku arkeen sida tan kooxda Shakhtar ayaa waxa ay 4 gool iyo gool kaga badisay kooxda Basel waxana kooxda Shakhtar goolasha ay kaga mahadcelinaysaa xiddigaheeda kale ah Morris oo daqiiqadii labaad u dhaliyay Tyson oo daqiiqadii 22-aad u dhaliyay Alan Patrick oo daqiiqadii 25-aad u dhaliyay iyo Dodo oo ku soo qatimay daqiiqadii 88-aad goolka kaliya ee kooxda Basel ay la timidna waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Van Wolfswinkel oo daqiiqadii 90-aad u dhaliyay kulanka kale ee wareega quarter finalka lagu soo xiray ayaa xalay dhexmaray kooxaha Sevilla iyo Wolverhampton Wanderers waxana hal iyo eber ku badisay kooxda Sevilla goolka kooxda Sevilla ay kaga badisay kooxda Wolverhampton ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Lucas Ocampos laakiin kooxda Wolves ayaa intii ciyaarta ay socotay iska qasaarisay gool kulaad loo dhigay ciyaaryahankooda Raul Jimenez ayaana u laaday gool kulaadka laakiin goolhayaha kooxda Sevilla ayaa ka badbaadiyay kooxaha Shakhtar iyo Sevilla ee u soo gudbay wareega semifinalka ayaa ku kala aaday kooxaha Inter Milan iyo Manchester United wareega semifinalka ee koobka Europe League ayaa la ciyaari doonaa habeenada Axadda iyo Isniinta soo socota iyadoo kulanka ugu soo horeeya uu dhexmarayo kooxaha Sevilla iyo Manchester United dhinaca kale kulan ka tirsan koobka horyaalada Europe wareegiisa quarter finalka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Atlanta iyo Paris ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska koobka horyaalada Europe ayaa sanadkan wareegiisa quarter finalka waxaa la ciyaarayaa hal lug oo keliya iyadoo lagu ciyaarayo dalka Portugal waxaana la joojiyey labadii kulan ee noqnoqodka ahaa ee kooxuhu ay ku kala ciyaari jireen garoomadooda kooxaha Paris iyo Atlanta midkii badiya ayaa caawa si toosa waxa ugu gudbi doonaa wareega semifinalka ee koobka horyaalada Europe dhinaca iyo suuqa kale iibsigana tababaraha cusub ee kooxda Juventus Andre Pirlo ayaa la sheegayaa in xiddigihiisa kale ah Matuidi iyo Ramsey uu ku wargeliyey inaysan ku jirin qorshihiisa ciyaareed ee mustaqbalka Ramsey ayaa kasoo tagay kooxda Arsenal oo wayiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha uu ku soo qaatay waxaana uu si xoro ugu biiray kooxda Juventus laakiin ma noqonin Ramseygii la yaqiinay Ramsey ayaa u saftay kooxdiisa Juventus 29 ciyaarood waxaana si rasmi ah loogu soo bilaabay ilaa 13 ciyaarood laakiin ma uusan noqonin sidii kooxda Juventus ay u doonaysay Matuidi ayaa ka duwanaa Ramsey oo guulo waaweyn la gaaray kooxda Juventus laakiin Pirlo ayaa la sheegayaa hadda inuusan ku qanacsanayn dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadana suuq u raadinaysa ciyaaryahan Thomas Bakayoko oo 2017-kii ay kala soo wareegeen kooxda Monaco xiddiga reer Faransa ayaa ku fashilmay garoonka kooxda Chelsea inuu isku muujiyo waxaana amaah loogu diray kooxda AC Milan kadibna waxaa amaah loogu sii diray kooxdiisii hore ee Monaco oo dib loogu celiyay hadda kooxda Chelsea ayaa doonaysa in xiddigan ay suuq u hesho iyadoo wararka ay sheegayaan in kooxda AC Milan mar labaad si amaah lagu siin doono iyadoo sidoo kalena ogolaansho loo siinayo in AC Milan ay 500 milyan oo gani kula wareegi karaan xiddigan wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
haatan rilisana kuwadana sona heeskana inagu luqeynaya fanaaniinta Ikraam Caraale iyo Cabdul Fatax Yare
Mililada quruxdiyo
هستاس يا ودن بيسيد برنامج كني دورني ما يدلني رضا مانتا أنا جو جمال أحمد عثمان يحسن برا أدنى يا دلس حسين يرجع السيال تاني أفرت قلب منو دمانتي يسكتوا بنو حين كاتينا أنا بتكلم
شغل